Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Više od 22.000 stradalih u zemljotresu u Turskoj i Siriji. Broj žrtava i dalje raste. Eksperti navode da više od polovine zgrada u Turskoj ne ispunjava propise gradnje. Evropska unija pozdravila usklađivanje Zapadnog Balkana sa viznom politikom, traži dalje korake. Crna Gora obavijestila Brisel da je ukinula ekonomsko državljanstvo. Bivši visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Asim Sarajlić oslobođen optužbi u aferi Asim za trgovinu uticajem. Međunarodni olimpijski komitet pozvao Ukrajinu da prestane sa prijetnjama o bojkotu olimpijade. Pala moldavska vlada usred krize izazvane ratom u Ukrajini, a Rusija smanjuje proizvodnju nafte za 500.000 barela zbog zapadnih cijena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović podnijela je inicijativu za ukidanje službe za odnose sa medijima u ovoj instituciji. Analitičari tvrde da je to logičan nastavak politike nacionalnih podjela, govori Ivana Marić.
To je politika koju već evo neko vrijeme provode iz Republike Srpske, a posebno evo Dodik, jer je shvatio da na osnovu toga dobija svoju moć.
Arhitektica i članica organizacije Kana Jelena Rabrenović za Radio Slobodna Evropa govori o gradnji u Crnoj Gori i nekontrolisanom urbanističkom haosu.
S obzirom da smo svjedoci toga da naši zakoni koji su u posljednjih 20-30 godina izmijenjeni milion puta su zapravo mijenjani u pravcu toga da se olakša i ubrza gradnja, zato što ona dovodi do ekonomskog buma koji, da kažem, donosi veliki novac privatnim investitorima.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zemljotresi koji su pogodili Tursku i Siriju 6. februara, u kojima je prema posljednjim zvaničnim podacima stradalo više od 22.000 ljudi, a na desetine hiljada zgrada srušeno, nanovo otvaraju pitanja kakav je kvalitet objekata u regionu Balkana. U posljednjim decenijima u Crnoj Gori došlo je do urbanističkog haosa, u kojem se daje primat ekonomskoj koristi, a ne kvalitetu gradnje, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa arhitektica i članica organizacije Kana, ko ako ne arhitekta, Jelena Rabrenović. Sa njom je o građevinskom bumu, neplanskoj gradnji i gradnji neprovjerenog kvaliteta razgovarala Aneta Durović.
Gospođo Rabrenović, zemljotresi koji su pogodili Tursku i Siriju, a u kojima je poginulo na desetine hiljada osoba i desetine hiljada zgrada u kojima je srušeno, pokrenuli su pitanje kakav je kvalitet objekata u regionu i da li bi oni mogli da izdrže jake potrese. Svjedoci smo da je u Crnoj Gori u posljednjim decenijama došlo do građevinskog buma. Kako vi vidite situaciju na terenu?
Urbanistički haos svakako jeste. Mi imamo tih problema već decenijama. Naime, posljednjih 30 godina se otišlo na planiranom pravcu, ne samo i u onome što vidimo u prostoru, nego uopšte u politikama koje dovode do toga kako, zašto i za koga se planira. Međutim, planski dokumenti kao takvi, oni su ne odnose baš direktno, da kažem, na ovo čemu mi pričamo, a to je aseizmičko projektovanje. To je već posao ljudi koji su građevinski u našem zakonu i propisima i sistemu. Građevinski inženjeri se bave aseizmikom. Dakle, kompletan način projektovanja, korištenje željeza, armiranog betona, sistema gradnje, proračuna i svega toga, to je ono što je posao građevinskih inženjera.
Kakvi su propisi koji regulišu ovu oblast?
Sad znam da smo svjedoci toga da naši zakoni koji su u posljednjih 20-30 godina izmijenjeni milion puta su zapravo mijenjani u pravcu toga da se olakša i ubrza gradnja, zato što ona dovodi do ekonomskog buma koji, da kažem, donosi veliki novac privatnim investitorima. I njima je prilagođena brzina te izgradnje, u suštini olabavili su mehanizmi kontrole.
A koliko se primjenjuje sve ovo o čemu govorimo i da li se kose teorija i praksa?
Razlika između onoga što je propisano, odnosno kako bi to u teoriji trebalo da bude, i onoga što se u praksi sprovodi ogromno. Dakle, vi imate nekoga koji treba odnosno da bude na gradilištu i provjerava kvalitet urađenja, međutim, kod nas u praksi, ta osoba se pojavi na gradilištu jednom sedmično, jednom mjesečno. Ono je ovaj pojma koja je zapravo, recimo, armatura ugrađena u te temelje, u te stubove, ali trebalo bi da znaju. Odnosno, ako je urađeno po projektu, ona zadovoljava. Međutim, ako je oko izgradnje negdje investitor rešio da štedi na armaturi, da štedi na materijalu, to će se pokazati u najgoroj situaciji. A najgora situacija je definitivno zemljotres ili neka druga katastrofa. I tada je već kasno, tada već ne možemo da pričamo, mislim, možemo da pričamo čija je krivica, ali da li je to zapravo stvarno bitno. Ono, ljudski životi su u pitanju, jer mi ne možemo da utičemo na prirodne katastrofe. One se dešavaju. Znači, zemljotresi, tsunami i ostale katastrofe, mi njih ne možemo da isplaniramo. Mi ne znamo nikolika će biti magnitura tog zemljotresa. Ali ono što možemo da uradimo je da projektujemo i gradimo, tako da spasimo maksimalni broj ljudskih života, ako do njih dođe. A ako se te stvari ne poštuju, onda prosto bude mnogo veća šteta i u životima i materijalna šteta i sve ostalo.
Nedavno je vaša struka konstatovala da je došlo do ekspanzije investitora i da danas maltene bilo ko može da se bavi gradnjom.
Tako je, naravno. U tome je veliki problem, zato što onako kako je stvar ustrojena zakonski, vi možete, ja nemate pojma, onako imate dovoljno novca, to finansirate, možete da radite što god hoćete. Znači, ne može da vas priče ni zakon, ni mehanizam kontrola i niko, zato što svako ko je zapravo angažovan da kontroliše to u tom cijelom sistemu je neko ko je plaćan vašim novcem kao investitor. Dakle, vi angažujete i projektanta, i evidente, i izvođača, i nadzora, i ako bilo ko od njih u nekom trenutku naiđe na neki problem, ukaže na problem, traži, ne znam, ponavljanje radova ili bilo šta što iziskuje dodatna sredstva ili dodatno vrijeme, vi možete posluga otpustiti i radite neko drugo ko hoće. A problem struke je upravo taj neetički problem koji je najlakši opisan tim što uvijek ima neko ko hoće.
Jasne.
Dakle, prosti nedostatak etike. U smislu sistema kao takvog, koliko je on bolji ili gori nego što je bio, to je jednostavno, mislim, znamo da je gori, zato što prosto nedostaju mehanizmi, a privatni kapital pobjeđuje u svakoj situaciji. Međutim, van toga mi ovdje imamo veliki, možda i najveći problem u nedostatku kontrole, bilo kakve kontrole, nad nelegalnim objektima i neformalnim objektima. I to su mjesta gdje će da se jave, naravno, ako dođe do najgore situacije, a to je ta neka prirodna katastrofa, tu će da bude najviše žrtava, i materijalnih i ljudskih, zato što je to potpuno neregulisano.
Sa arhitekticom i članicom organizacije Kana ili Ko, ako ne arhitekta, Jelenom Rabrenović, iz Podgorice razgovarala je Aneta Durović. A koliko su objekti u Srbiji spremni za eventualne potrese, poslušajte u prilogu Zorana Glavanjića.
Srbija u izgradnji objekata primjenjuje evropske standarde, što znači da se od 2019. sve projektuje na osnovu pravilnika za građevinske konstrukcije.
Treba da se zadovolji prvi uslov, to je da ne dođe do rušenja objekata, znači 50% objekata se ne može srušiti, dozvoljena su oštećenja nekonstruktivnih elemenata i nekih delova konstrukcije, ali ne smiju ugroziti živote.
Rekao je Marko Marinković, docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Do zemljotresa u Skoplju 1963. gradilo se bez projekata protiv seizmičkih dejstava, kaže Marinković.
I ne postoji analiza za sve objekte koji su sad izgrađeni, da li zadovoljavaju nosivost prema novim propisima.
Prema njegovim rečima, gruba procena je da u Srbiji ima oko 10 miliona objekata, deo njih izgrađen je pre 63. potom deo po prvim propisima za aseizmičko projektovanje iz 64. Najveći broj urađen je po unapređenim normativima za visokogradnju iz 1981. koji su doneti nakon zemljotresa u Crnoj Gori 79. navodi Marinković.
Ako se ispoštuje cela procedura od izvođenja projekta koji je prošao tehničku kontrolu, izveden prema propisima, izabran adekvatan izvođač sa dobrim referencama i nadzor izvršio svoj posao pri izvođenju i građevinska inspekcija uradila svoj posao, onda neće biti problem.
Za projektovanje objekata u Srbiji seizmički proračun radi se na osnovu karte hazarda. Po mapi Republičkog seizmološkog zavoda opasnost raste od severa ka jugu zemlje, tako da je, na primjer, pri gradnji u okolini Kopaonika potrebna jača struktura objekata nego u Beogradu. Stručnjaci godinama navode da je najveća opasnost u slučaju zemljotresa u Srbiji divlja gradnja, odnosno objekti izgrađeni bez dozvole jer ne zadovoljavaju ni seizmičke standarde.
Ako se dešavaju nelegalne nadogradnje, promjene u izbijanja nosećih zidova, stubova u konstrukciji bez provere stručnog lica, može doći do problema pri vezi sa zemljotresom.
Stručnjaci napominju i da je u zaštiti od zemljotresa važno redovno održavanje starih zgrada i kuća. Marko Marinković ima savjet za buduće kupce stanova u Srbiji.
Nelogično da samo gledate prozore, pločice, okupatelje i tako dalje. Možete uvijek angažovati stručno lice koje će provjeriti da li su temelji dobro urađeni, da li je konstruktivni sistem dobar, da li je dispozicija dobra. Taj, da kažem, mala investicija s vaše strane se isplati jer sutra vas neće boleti glavo.
Po podacima Republičkog seizmološkog zavoda, u posljednjih 100 godina u Srbiji dogodilo se 10 zemljotresa koji su bili snažniji od 5 stepeni po Richteru. Najveći intenzitet, 5,9, imali su zemljotresi 1927. godine u Gornjem Milanovcu i 1980. na planini Kopaonik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bezbjednostne snage Kosova su iz ruševina nakon zemljotresa u Turskoj izvukli jednu djevojčicu i njenu majku. Tokom operacije spašavanja naišli su na žrtve ispod ruševina, ali kako kažu, ne odustaju od potrage na mjestima gdje su identifikovani civili koji su još živi. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Egzon Sulja, komandant jedinice kosovskih bezbedonosnih snaga za traganje i spašavanje u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su jako teški trenuci kada se čuju glasovi koji dozivaju pomoć, a oni ne mogu odmah da im je pruže, jer je gotovo nemoguće doći do njih od ruševina. Ipak uspeli su da sačuvaju život dvogodišnje devojčice i njene majke, koje su bile zaglavljene ispod ruševina u Turskoj, koju je pogodio snažan zemljotres 6. februara. Uspeli smo da identifikujemo glasove. Glasovi su dolazili iznutra, a u početku nije bilo jasno odakle. Opremom koju imamo uspeli smo da preciziramo lokaciju. Bilo je dosta problema ući ispod ruševina, ali su naši timovi profesionalno uspeli da se približe. Prvo su dodirnuli detetovu majku, a mi smo komunicirali pošto imamo članove koji znaju i turski. Komunicirali smo na turskom. Kada smo napravili prostor da možemo da uđemo i vidimo, majka je držala dete u ruci, onako kako su pale u ruševine. Bila su još dva člana porodice, otac i brat, koji nažalost nisu preživjeli. Majka nas je naravno molila da spasimo dete. Rekla nam je, molim vas, izvucite dete, samo dete izvucite. Na sreću uspeli smo, zatim smo nastavili da izlačimo majku nakon deteta, kaže Sulja. On ipak napominje da je za sve članove tima kosovskih bezbedonosnih snaga najsrećniji trenutak bio kada je dete izvučeno živo. Tu smo, ako se ne vara, možda i do 10 sati istraživali. Kao što ste vidjeli, umotana u uniformu KBS-a, pogledala je naše pripadnike u lice i počela da se smeje. To je bilo nešto neprocenjivo. Sulja, koji je deo kosovskog tima, koji je angažovan u regionu Hatay u Turskoj, kaže da je grad potpuno uništen, te da ne postoji zgrada koja se nije urušila ili potpuno srušila. Nakon što su spasili jednu devojčicu i njenu majku 8. februara, tim KBS-a iz ruševina potom izlačio samo one koji nisu preživjeli. Stručnjaci kažu da ljudi pod ruševinama mogu da prežive nedelju dana ili više. Ipak šanse da se preživjeli pronađu usled niskih temperatura su sve manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović podnijela inicijativu za ukidanje službe za odnose sa medijima u ovoj instituciji. To je zatražila jer je bila nezadovoljna neusaglašenim saopštenjem koje je objavio kabinet bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića. Ako ova inicijativa ne bude prihvaćena, u buduće će tri kabineta predsjedništva slati tri saopštenja sa istog sastanka ili sjednice, poručili su iz kabineta Željke Cvijanovića. Analitičari navode da je riječ o istoj politici koju već godinama provode političari iz entiteta Republika Srpska, posebno Milorad Dodik. Više iz Sarajeva, Ermin Zatega.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je zatražila ukidanje službe za odnose sa javnošću u ovoj instituciji. Razlog je nezadovoljstvo nedavnim saopštenjem za javnost iz kabineta člana predsjedništva Denisa Bećirovića, koje, kako kaže, nije bilo usaglašeno sa drugim kabinetima. U tom saopštenju stajalo je da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo slanje medicinskih stručnjaka oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ispomoć građanima Turske kako bi pomogli otkloniti posljedice zemljotresa. Analitičari navode da je potez predsjedavajuće Cvijanović logičan nastavak Dodikove politike nacionalnih podjela i slabljenja državnih institucija, iako ne amnestiraju ni njegove političke partnere i suparnike u Federaciji Bosne i Hercegovine.
To je politika koju već evo neko vrijeme provode iz Republike Srpske, a posebno evo Dodik, jer je shvatio da na osnovu toga dobija svoju moć.
Ovako je svoj komentar otpočela politička analitičarka Ivana Marić. Ona kaže da je problem u Bosni i Hercegovini što svi političari dobijaju poene upravo na ovakvim, za građane, beskorisnim stvarima.
Problem u Bosni i Hercegovini je to što svi političari dobijaju poene upravo na ovakvim stvarima. Jer da se to radi o nekoj državi uređene demokratije gdje političari imaju, dobijaju poene na osnovu svojih rezultata rada, sigurno bi ovo prošlo na nivou neke opomene, već onako primjedbe, pa bi se to ispravilo i ne bi bilo govora o tome. Međutim, u Bosni i Hercegovini sva retorika se vodi oko apstraktnih tema od kojih građani apsolutno nemaju ništa.
Milorad Dodik je shvatio da mu mnogo više glasova donosi agresivni politički narativ nego umjerena i ekonomiji orijentisana politika, kaže Marić.
Milorad Dodik je shvatio logiku i način funkcioniranja politike u Bosni i Hercegovini. Dok je bio umjereni političar koji je govorio istinu i ono što drugi ne žele da čuju, nije mogao preći prag od 10%. Međutim, kada je prešao na desnu stranu i kada je počeo da govori ono što građani, to je što njegova biračka skupina želi čuti, on je dobio podršku čak više od 50% na nekim izborima. S te strane, on balansira jako dobro. On koketira sa tom temom odcjepljenja Republike Srpske, ali niti to želi, niti može, niti bilo koga ko bi ga podržao u tome, ali je jako dobar u zlopotrebi tog termina za svoje dnevno političke svrhe.
Zahtjev da se ukine služba za informisanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine komentarisao je Adis Deljković, savjetnik za medije iz kabineta člana predsjedništva Denisa Bećirovića.
Najvažnija je odluka ova koja se usvojila, upućivanje pripadnika oružanih snaga u Republiku Tursku radi pružanja pomoći u otklanjanju posljedica zemljotresa, sve ostalo je sekundarna stvar, tako da od toga nema ništa, to je sve riješeno.
Ostali akteri u predsjedništvu su odbili komentarisati inicijativu predsjedavajuće Cvijanović. Njen stranački šef Milorad Dodik je najviše rangirani BH političar sa takozvane američke crne liste. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Da li ste primijetili da su pakovanja proizvoda sve manja, cijene iste ili veće? Ovdje se radi o takozvanoj šrinkflaciji, odnosno praksi proizvođača i trgovaca da za istu cijenu prodaju manje proizvoda. O tome više zna Gojko Veselinović.
Kilogram pšeničnog hljeba prosječno košta 3 marke i 20 feninga, bilježi državna statistika za decembar prošle godine. Ako uzmemo u obzir da prosječan hljeb teži oko 600 grama, statistički njegova cijena bi trebala iznositi marku i 92 feninga. Međutim, hljeb od 600 grama košta 2 marke i 20 feninga u trgovinama i pekarama, a proizvođači tvrde da će biti skuplji. Saša Trivić, direktor preduzeća Krajina Klas.
Jedino što očekujemo zbog rasta plata da se cijene čak povećaju. I ja imam u dva grada gdje imam svoje objekte da smo morali podići cijene za 6% da bi mogli podići radnička plata, inače prijedlog zatvaranja objekata.
Proizvođači tvrde i da gramažu smanjuju zbog navika potrošača.
20 godina je bio oko 700 grama, danas je prosječan taj hljeb oko 500 grama, međutim ono što je primjetno da kako nam se smanjuje broj stanovnika i broj članova porodice i mijenjaju navike u smislu smanjenja konzumiranja hljeba, tako je sve veći broj kupaca traži hljebo od 250 do 300 grama, tako da je raspon hljebova danas od 250 do nekih 600 grama.
I građani su primijetili da se smanjuju gramaže proizvoda, a da cijena ostaje ista. Slavko Mihajlović, Zlatka Adžić, te Ljubica.
Jedino još mlijeko nisu napravili 900 mililitara, odnosno 900, kako hoćete, 0,90 litra. Ostalo sve ide 900 grama, 850, 890.
Sve je manja. Svaki dan kad vidiš, manja je gramaža od tjestenina, od kafe, od svega.
A cijene?
A cijene su veće.
Primijetila sam kod brašna, kod šećera, kod čokolada, najviše.
Cijene osnovnih životnih namirnica poput hljeba, ulja, šećera drastično su porasle u prethodne dvije godine. Ekonomista Zoran Pavlović upozorava da se u vremenima krize proizvođači i trgovci služe raznim metodama kako bi dodatno zaradili, ali ističe i da ovakve prakse imaju svoj ograničen vijek trajanja.
Filozofija je lako je podići cijenu, uvijek će to neko da kupi. Jedini mali problem je što opada kupovna moć i što kupci više ne mogu to da kupe, pa će roba da propadne. Tako da ćemo vrlo brzo vidjeti da će dolaziti do korekcija cena na niže, barem u onoj meri koja je to moguća, jer alternativa je zatvaranje prodavnica.
Dušan Srdić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija iz Banja Luke tvrdi da je ovakva praksa proizvođača i trgovaca u skladu sa zakonom, te da je jedina opcija da građani budu oprezni.
Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj to ne tretira kao prekršaj i ono što na nama kao kupcima, kao krajnjim konzumentima tih proizvoda ostaje jest da imamo pravo na slobodu izbora i da obratimo pažnju i na deklaraciju samog proizvoda, ali i na tu gramažu da bismo mogli da izaberemo ono što je najbolje, a i najpovoljnije po nas.
Prema projekcijama Centralne banke BiH u ovoj godini se očekuje inflacija od 14,4%, dok je u prethodnoj dostigla 16%. Zbog toga se ne očekuje značajan rast lične potrošnje, a preporuka struke je da potrošači paze šta dobijaju za svoj novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska policija mjesec dana članstva Hrvatske u Schengen zoni bilježi manji broj iregularnih migranata, ali zato je osjetno povećan broj zahtjeva za međunarodnom zaštitom, rečeno je na okruglom stolu o nezavisnom mehanizmu nadzora postupanja policije prema migrantima. Nezavisni mehanizam u novom mandatu završio je tromjesečne pripreme i počinje sa aktivnostima. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
U prvih mjesec dana provedbe kompenzacijskih mjera, kontrole vozila i osoba po dubini teritorija kako bi se spriječilo krijumčarenje i regularnih migranata, provjereno je 16.809 vozila i 24.092 osobe. Službeni su podaci Ministarstva unutarnjih poslova. U Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, dakle na putu dublje u Europsku uniju, otkrivene su 2.064 osobe koje su ranije u Hrvatskoj zatražile međunarodnu zaštitu ili azil ili su dobili rješenje o povratku u zemlje porijekla, izvijestio je načelnik uprave za granicu u Hrvatskom MUP-u Zoran Ničeno.
Tu je 34 osobe krijumčara koje smo uhvatili u prvih mjesec dana, to je čak određeno povećanje u odnosu na prvi mjesec prošle godine, što je jako dobro.
Kako je Hrvatska sada dio Schengena, neki iregularni migranti koji ulaze u Hrvatsku ne čekaju više da stignu do Slovenije i tamo zatraže međunarodnu zaštitu ili azil, nego to rade čim dođu u Hrvatsku. Njihov broj je u siječnju ove godine bio čak 1390, što je za 600% više nego u istom mjesecu prošle godine, kada ih je bilo 198. Međutim, praksa je da obično provedu 7 do 10 dana u Hrvatskoj, a potom kreću dalje prema Sloveniji, neki i u više pokušaja. Ničajno je kazao kako je Hrvatska zainteresirana za što skorije donošenje pakta o azilu i migracijama, kako bi se postupkom prethodne trijaže u trećim zemljama i ubrzanim postupkom obeshrabrilo iregularne migrante i otvorilo prostor za migrante koji iz humanitarnih razloga traže zaštitu u Europi. Koordinator nezavisnog mehanizma nadzora postupanja policije pri zaštiti granice, Robert Markt, kazuje kako mehanizam nema nikakve informacije o mogućim nezakonitim postupanjima hrvatske policije u ovih mjesec dana primjene kompenzacijskih mjera. Iako novi sporazum o mehanizmu potpisan 4. studenog prošle godine daje mehanizmu mogućnost da obavlja nenajavljene posjete zelenoj granici i ima pristup policijskoj bazi podataka, ništa od toga nije prakticirano, pojasnjuje Mark na upit Radija Slobodna Evropa. Na upozorenje Milene Zajović iz nevladine udruge Are You Serious da nenajavljene posjete zelenoj granici ipak treba najaviti telefonom, odnosno prvo se javiti u policijsku postaju, iz mehanizma odgovaraju da teren uz granicu zna biti miniran i teško pristupačan i da tu ne vide ništa problematično. Koordinator mehanizma Robert Markt.
Mi tu nismo vidjeli ništa sporno i sama činjenica da dođete nenajavljeno u postaju i da tada zatražite odlazak na zelenu granicu u pratnji policijskih službenika je isključivo samo u funkciji sigurnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što se prije 2 godine suočavao sa prijetnjama i optužbama u Srbiji zbog predstave o genocidu u Srebrenici, beogradski režiser Zlatko Paković našao se sada na meti kritika pojedinaca u Bosni i Hercegovini. Razlog je njegova predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas idemo, koja je 3. februara premijerno izvedena u Zenici. Predstava se bavi problemom korupcije i, kako autor tvrdi, pokušava da pronađe staljinističke pristupe upravljanja u današnjem društvu. Međutim, zasmetala je grupi koja djeluje pod nazivom Klub zeničkih intelektualaca i koji smatraju da ona vrijeđa Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Poslušajte Mariju Augustinović.
Šta danas ugrožava individualnu slobodu kao svojevremeno staljinizam? Kakva je to ideologija i kolektivna kultura koja guši slobodu stvaralaštva? Za odgovorima na ova pitanja traga predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo. Urađena prema proznim motivima Danila Kiša, fokusirana je na veliki preokret u Europi i svijetu koji se dogodio od pada Berlinskog zida do aktualne ruske agresije na Ukrajinu. Radi se o vremenu kada je, kako tvrdi režiser Zlatko Paković, staljinizam pervertirao u novi oblik.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini, kao i republikama bivše Jugoslavije, nemate slobodnih institucija i tu je taj problem. Jedna od njih je i tužilaštvo, ona je čvor korupcije. Dovoljno je da korumpirate tužilaštvo i ne morate se brinuti dalje. I to je tako. Ove poruke koje dobijem i te reakcije, pa oni zameraju sve ono što nije za zameranje. Znate, možete imati različito mišljenje. Međutim, ovdje se ne radi o mišljenju, radi se o dogmatizmu. Imaju određene primjedbe koje proizlazi iz vlastitih predrasuda. Te predrasude moramo razbijati.
Nakon premijere predstave u Zenici, grupa koja djeluje pod nazivom Klub zeničkih intelektualaca Sudija Gradiša objavila je saopćenje u kojem navodi da je Paković Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu stavio na stup srama. Dodatni problem za ovu grupu predstavlja to što je predstava najavljena plakatom na kojem je prikazana žena s nikabom, odnosno velom koji pokriva lice. Predstavnik ovog kluba Aydin Husein Spahić u dopisu za Radio Slobodna Evropa tvrdi da cilj nije zabranjivanje predstave.
Paković je, koristeći islamske simbole koji su prisutni u predstavi te bošnjačku tradiciju, jasno aludirao na Bošnjake, a na njihov sistem kao staljinistički. Najmanje što možemo je reagovati i tražiti izvinjenje.
Reagiralo je i Bosansko narodno pozorište iz Zenice. Direktor pozorišta Miroljub Mijatović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaki vid nametanja cenzure ubija smisao i svrhu postojanja teatra.
Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i naše repertoarske politike dugi niz godina jesu upravo predstave koje nas se tiču da nagovori publiku da se malo zamisli nad svim onim što nam se dešava.
Jedan od glumaca, Saša Hanđić, kaže da se umjetnici i ovaj put diskreditiraju po istoj matrici.
U samom nazivu imamo narodno, tako da sigurno ne bismo radili neke predstave koje vrijeđe jedan narod cijeli i gotovo vjeru i onda se uvijek udara na to da rušimo državu, da ide protiv naroda.
Beogradski režiser Zlatko Paković autor je prve predstave u Srbiji koja se bavi genocidom u Srebrenici. Predstava pod nazivom Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo odigrana je u Srbiji samo jednom i u posljednje 3 godine nije pronašla mjesto u repertoarima pozorišta. Činjenicu da se Paković sada našao na meti kritika i u Bosni i Hercegovini publicista Dragan Markovina uspoređuje s nizom dosadašnjih pokušaja linča na umjetnike koji izađu iz okvira dominantnih narativa.
U toj vrsti svijesti ljudi kao što je recimo Predrag Mišić, Omiljak Frljić i pa Zlatko Paković su savršeno odgovaraju kao ljudi koji su jasno rekli što su srpski i hrvatski nacionalizam napravili prema Bosni i Hercegovini, konkretno Bošnjacima, i do te mjere su odlični, a kada bilo šta propituju s druge strane, jedan put su oni jednako, ne znam, četnici ili ustaši. To je jedan svijet totalitarne distopije koji se zahtjeva, u kojem dakle svi moramo biti ozbiljni i o nekim temama se ne smije govoriti na jedan način. Hvala lijepa na to, u tome ne želim sudjelovati.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Put od kada radim podcast Glas o mladih Radio Slobodna Evropa, potrudit ću se da kažem što manje da bih sagovorniku dao što više prostora da slušateljima vizualizira sve ono što je uradio u proteklih 16 godina. Moj naredni gost je iz čiste strasti doveo Bosnu i Hercegovinu na mapu svijeta i uvrstio je u kalendar nekih od najgledanijih i najposjećenijih događaja na svijetu koji se dešavaju pod krilima kompanije Red Bull. Ono što je uradio koristeći samo ono čime Bosna i Hercegovina raspolaže i čega ima u izobilju, priroda, znamenitost, kultura, historija i tradicija. Kombinovao je sve to sa svojim hobijima koje ćemo zajedničkim imenom nazvati ekstremni sportovi, no priča je mnogo šira i dublja.
Morate razumjeti 600 godina historije skakanja s mosta. Najviše fanova cliff divinga je odavde. Ovakve atmosfere nema ni na jednom drugom takmičenju. Sve je prepuno.
Poprilično sam siguran da postoji malo osoba koje nisu vidjele ili bile na jednom od Red Bullovih cliff diving događaja u Mostaru, koje nisu vidjele slobodno trčanje, odnosno parkur preko najznamenitijih lokacija u Sarajevu, pa i nedavni prelazak preko žice između Mome i Uzeira zgrade Unitika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Unikatna trka dajacima u Banja Luci, pa je već čuveni jump and freeze eventi na planinama, samo su kratki dio biografije mog narednog gosta koji je pomjerio granice kvalitete organizacije događaja koji se vraćaju zajednici. Jadran Crnogorac i kompletan tim ljudi koji rade na ovim projektima imaju samo jedan cilj: oplemeniti lokalnu zajednicu, razviti gradove, turizam i usaditi entuzijazam kod ljudi. Red Bullova videa iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Umoljana, Jajca i drugih dijelova Bosne i Hercegovine viđali ste sigurno po društvenim mrežama, YouTube-u, TV spotovima. Ono što vam je možda novo jeste njihov odjek u svijetu. Upravo o tome ćemo da govorimo u narednih 30 minuta. Moje ime je Adnan Čomor, a naredne minute posvećujem Jadranu Crnogorcu i njegovom Red Bullu. Jadran Crnogorac s nama. Šta on to radi i zbog čega on to sve radi? U pripremi ovog razgovora neformalno mi je rekao da je sve krenulo od odoh ja probati. Pa me nekako baš zanima kako je to krenulo da odoh ja probati i odakle zapravo nastala tvoja 16-godišnja saradnja i ljubav sa Red Bullom, recimo.
Zar ima 16 godina?
Zar pamet?
U suštini, to sam jednostavno ja živio normalno svoj život. Volim da bavim se sportom, družim se tamo vamo i nekako taj posao isto kao da me pogodio ono ko meteor neki. Ja nisam shvatio da je to posao, krenuo sam nešto da radim kao neki suport, pa neki probni rad tamo vamo i jednom ja zadesim, radim dream job koji nisam ni mogao da sam sebi predstavim, nisam mogao sam sebi da ga kreiram kao ono šta da radiš u životu. Nešto bi drugo izmislio, ali ovo je ono još bolje nego što bi ja sam sebi izmislio. I tako je to krenulo. Jednostavno kad se priroda nešto spoji i radiš ono, nije ono šuplja, nego stvarno radiš što voliš, ideš na stvari gdje bi svakako bio, baviš se nekim eventima, radiš neku firmu koju voliš. I tako da je to krenulo ono logičnim slijedom i zadesim se tu i godine prolaze ono ko jedna sekunde.
Da. Možda je najpoznatiji brend, ako se ispravim ako griješim, onaj Red Bull Cliff Diving u Mostaru, koji već koliko prije 7 godina tako prvi tako put je bio, i sad je to ono nezaobilazna stanica u čitavom kalendaru Cliff Divinga, pa bi te pustio ono da ispričaš gledateljima i slušateljima kako to krenulo od kako sam rekao u uvodu, odoh probati, pa do bukvalno nečega po čemu je Mostar i Bosna i Hercegovina prepoznatljiva i zbog čega ljudi sad planiraju i godišnje odmore i izlete i dolaske u Bosnu i Hercegovinu i zbog čega se preusmjeravaju sa mora i sa planina u Mostar pa idu dalje po BiH.
Da, ono mala zemlja, mala neka ta cijela ekonomska platforma Red Bulla, prodaja, marketinški budžet, bla bla bla, i onda skontamo Mostar ima nešto što cijeli svijet nema. Imaju 456 godina, sad 457 godina tradiciju skokova. Znači, ti ljudi su uspjeli da to održe tokom svih ovih
ratova, pomiranja,
up and down, here we go, ono šta sve desilo, ljudi su tu, to je neka energija nemoguća koja, znači, Mosta ima, Mosta nema, Most se napravi, svi ga koriste, dođe Red Bull Cliff Diving, ode Red Bull Cliff Diving, ljudi rade svoj posao, skaču s Mosta svaki dan, 450, evo, sedma godina. I to je ta energija koja isto tako nas dovela do toga da jedna mala zemlja, ono, znaš, to je jedan od najvećih Red Bullih venata globalno. Imaš Red Bull Iris, Red Bull Cliff Diving, Red Bull X-Fighters i na kraju je sad Red Bull Cliff Diving jedina i najjača Red Bullova priča globalno. I Mostar, prvi put kad se tu kao kandidovo, ono prvo je bilo, kako ćemo mi ba to napraviti, tamo je Australija, Meksiko, Kanada, Italija, Portugal, Španija i dođe neka i BH Mostar. Kad smo mi predstavili šta je u stvari Mostar, ljudi su ono pišnuli. Ali kažem, realno ta ekipa i klub skakača Mostari su zaslužni da su održali tu tradiciju i zato je cliff diving u Mostaru postao specifičan, jer jednostavno mi smo tu sekundarni koji pratimo, mislim, mi govorim kao Red Bull Cliff Diving, pratimo tu tradiciju koja je ono, nastavlja se uz tradicionalne skokove. Kad je bila ova fucking korona
da.
Jedino tad je cliff diving kao cijela svjetska serija je otkazana, ali Mostarci su napravili sve skokove. I oni mi kažu, šta je brata, mi skračemo i dalje, gdje ste vi? I ja, ono, stvarno respekt. Mislim, on skaču i kad je kiša i snijeg i vjetar i korona, nema Mosta, ima Mosta, ljudi skaču. I tu je neka nenormalna energija koja je stvarno dovela to. I samim tim je i taj cliff diving u Mostaru postao ono specifičan, jer ljudi iz Mostara, iz cijele BiH su to doživjeli kao ono, Formula 1 dolazi u BiH. I
u nekom smislu to može tako i gledat.
Pa, doslovno jest. I stvarno je kad vidiš onaj cijeli kalendar, mene prvi put kad sam stvarno vidio da smo mi uspjeli da stavimo nas kao BiH u svjetsku tu kategoriju, svjetski kalendar i kontaž, jebo majku, valja sad ovo odrad, znaš, ono, napravili smo velik korak da smo uopšte bili, da smo došli tu, onaj, u taj kalendar i to, znači, sve se radi na istom nivou, nije bitno u kojoj si ti zemlji. Ti moraš da uradiš sve standarde koji su traženi, recimo, od tebe. I prve godine smo mi, ono, kako bi da kažem, dali sve od sebe, da ne kažem krv propišali i stvarno i lokalci u Mostaru koji su nas prihvatili uopšte da ti to smiješ da uradiš, da postaviš na stari most neku platformu od 7 metara koji je tako specifičan, prelijep, UNESCO-va građevina i on su isto to nekako amenovali, prepoznali, a ono, bila je ta doza neka, te ćete vi meni tu, znaš, ono, ti s njima ušao u avliju njihovu i tvoj ti nešto radi.
No, te barijere nekako uvijek u startu, ono, pravo teško prevazić, međutim, tako. Ono, kad se onaj dođe do nekog nivoa, ono, izjednačavanja, mišljenja, kad shvatite zapravo većina, 99% stvari koje se urade tu taj dan ili dva dana, jel? Da zapravo suština svega i sve ostaje lokalna zajednica s tim ljudima koji nastavljaju tu da žive, da rade i da posjećuju to turistički.
No, tako je, tako, ali to je trajalo.
Pregovorci trajali, jeste.
Dok su ljudi tu, ono, mislim, ja razumijem i jednu i drugu stranu i stvarno kad je onaj, se desio taj prvi cliff diving i kad smo vidjeli nakon cijele analize medija globalnih da je Mostar imao najjači medijski globalni efekat od svih drugih etapa skupa. Znači gdje su bili Meksiko, Kolumbija, ne znam, Abu Dhabi, Portugal, Italija, Španija.
Da sve Mostar, lokacije koje doživljavamo mi sada kao egzotične i zapravo sada te egzotične lokacije doživljavaju Mostar kao...
I kad si vidio, kad si ispričao cijelom svijetu da Mostar stvari ima tu tradiciju, istoriju i da ljudi hodaju sa tetovažama starog Mosta, sa tetovažama tradicionalnog skoka lasti. I to je nešto poslalo svijetu poruku, iako je Mostar svakako bio poznat u cijelom svijetu. Ali ovo je neka nova dimenzija komunikacije prema ljudima, prema možda novim grupama ljudi, da su ljudi skontali, ća, vidi ba ono, ba tu je ba u nekoj tamo BH u Mostaru. I kako je to krenulo da se razvija, onda smo isto tako, ovo što malo prije rekao, i lokalcu shvatili da svako tu ima neki benefit. Od hotela, od parkinga, od bara, kafane, suvenira, svi nekako imaju neki benefit. I onda je to krenulo stvarno uzlaznom putanjom i Mostar je postao jedna ono tradicionalna lokacija. I sad evo kad imamo recimo sastanke sa svim ostalim ekipama u cijelom svijetu, bukvalno Mostar je kao etapa koja je best case gdje ljudi trebaju da nauče od nas. I ono kad tebe neki kolega iz Kopenhagena kad kaže jo, pa evo nama je cilj da postanemo kao Mostar, znaš ono sad ti kontaš Kopenhagen, Mostar, ono prvo ti to bude malo čudno, a znaš kontaš pa nismo mi neki tamo levati, ono zna, kako se odmah degradiraš, ono mi smo najjača lokacija za cliff diving.
Studeni potok i vodopad Jajce i svi ovi zimski eventi koje više ne znam ni nabrojati jer ih ima ono toliko, a ti si u suštini u direktnoj komunikaciji sa zvijezdama Red Bulla, mislim, u krajnjem slučaju to nije samo energetsko piće, to su i sportski klubovi iz raznoraznih sportova, te Formule 1, te avioklubova, te ovaj fudbala u krajnjem slučaju, košarke i tako dalje, mislim, ti u direktnoj komunikaciji s tim, pogotovo sa ljudima koji se bave za ove recimo naše uslove, recimo ekstremnim sportovima, pa dođu i vide taj studeni potok u Muljanima, pa dođu i vide, ne znam, to Jajce i tako dalje, mislim, ono, kakve su njihove reakcije, ono, mislim, nekako godinama, decenijama, stotinama godina unazad je nekako, ono, kod nas ta varijanta da prvo tražiš ono priznanje izvana nečije da bi onda shvatio šta imaš i da bi to eventualno cijenio na kraju. Da.
A to je to, to je ono, joj, dobar doktor, došao iz Njemačke, znaš, a realno levat. Mislim, kod nas ono ljudi da su radili i tako dalje. E sad, šta hoću da kažem, da naša, evo recimo kad su meni dolazili ti neki prijatelji, kolege iz Red Bulla koji su obišli cijeli svijet, kad su vidjeli BiH, kad sam ja pokazao studeni potok, vodopad Jajce, stari most, oni su rekli, ovo je rudnik zlata. Znači, sad, ono, mi nismo svjesni toga i evo sad, ono, lagano ljudi pokušavaju da shvate da te stvari što ti To su ono nešto što ono kao ne možeš novcem kupiti. Recimo, evo da ja u Banja Luci tradicionalan neki sport, ja kad sam malo tu pričao s ljudima, znači oni su mi rekli dajak, u stvari dajak nije čamac, nego dajak je onaj štap što se odgurije i kažu on meni dajak samo radi na vrbasu. Ja ono kontaš, recimo u Veneciji onaj vesla, a dajak je štab koji se odguruje od dno vrbasa i dno vrbasa je specifično i samo taj čamac ide uzvodno, nizvodno i taj čamac je na grbu grada Banja Luke. I to nigdje u svijetu nema, samo na vrbasu. I mi smo tu napravili neki kao twist, ono event, da malo, jer je taj kao cijeli sport postao malo ono kao pretradicionalan, mlađa raja tu počela da zaboravlja, napravo su neki dajak four cross, gdje se čet čanca takmičila uzvodno, nizvodno i iako smo to radili, ne znam, 3 godine, dogovorili smo sa lokalnom ekipom, oni su nastavili da radi taj event. I to je jednostavno krenulo, mlađa raja dolazi tu, djevojke dolaze tu, turistička atrakcija, neko dođe u Banja Luku, ide da se provoza dajak čancem. I to su neke stvari što stvarno pošalju ono, poruku u svijet. Evo, recimo studeni potok. Lik iz Amerike, Red Bull sportista, Brian Grubb, on je bukvalno pionir wake skate-a. To ono, pola ljudi ne zna šta je to, ali frajer je...
Slobodno pojasnio nekako.
To je faktički kao wakeboard, u stvari gdje imaš dasku koja je zavezana za noge, ali nema vezove. To je kao skate u vodi.
Aha.
Znači nije snowboard koji imaš vezu, nego imaš skate gdje ti ono, noge su slobodne i frajer je tu ono, pravi onaj surfer, plavušan, ovo ono, prvi put frajer došao u BiH, kad smo mi njega dojeli tamo, lik je ostao frapiran, koja je to ljepota i znači prvi put u svijetu se desio projekat gdje on vozio kombinaciju snijeg, voda, znači surfer, plavušan, akvarcan i ovo ono, tamo negdje, ne znam, nija američki onaj pravi film. Fred to kad vidio, nije mogu da vjerujem da je to neko BH. Fred nije znao gdje je BH. I napravo smo taj projekat gdje prvi put se desilo da Fred vozi wake skate, da kombinuje snijeg i vodu i da je najduži taj kao line winch koji je preko 400 metara. I to sve desi Umoljani, studeni potok, gdje smo upoznali neke lokalne ljude kao što je Selim, koji je umro, je taj čikica legenda koji nam je pričao cijelu tu priču o studenom potoku, kako je to sve nastalo. To je ono prejako. Sad ti tu priču pošalješ u svijet, gdje CNN, BBC, Billabong, njegov sponsor, to predstavlja cijelom svijetu, i onaj, naši ljudi koji su iz Sarajeva nikad nisu vidjeli to, znači.
Da.
A da ne kažem još ljudi iz cijelog svijeta koji su kasnije krenuli da posjetiti.
Da, postoje ljudima kojima je to ono na sat vremena ono od mjesta stanovanja, ne znaju gdje se nalazi, kako doći.
To smo išto razgovarali da to nije samo sad, puno je to više od nekog marketinškog ono fola i to. Znači da ona Nana iz Umoljana koja je prodavala godišnje dvije priglavke, sada, ne samo zbog našeg projekta, nego i kako su ljudi počeli da postoje te stvari.
Da, je,
sada ona već okolo. Ono štanca, to je pa 15 onih priglavki.
Ono što me zanima, jer ja kao novinar i mi kao redakcija pravo se često bavimo tim temama, kaže se obično da je BiH nekako groblje dobrih ideja zbog zamršene i komplikovane birokratije. Ja mislim da smo malo to spomenuli na početku razgovora, a vjerujem da je bilo toga i da je sada nekako mnogo jednostavnije kada se vraćate na određene lokacije. Da li je bilo problema, mislim, pretpostavljam da jeste, da li je bilo onako šega komičnih situacija koje se i dan danas prepričavaju?
To je bilo, ono, sad dođem na sastanak u Banja Luku gdje trebaju ovi freestyle, motocross, egzibicija da desi na Kastelu i sad ja dođem, tamo pričam nekom onom klasičnom...
Opštinaru.
Ja, ono, čelevi deva u odijelu. Fredno gleda, ono, moj, hajba majke, znaš, kak imamo tu oči, šta... I sad ti njemu, dok ti ljudima objasniš to je bio ono totalni problem, baš sam se osjećao ko vazemaljac, znaš. I onda je na kraju mi je bilo ono najveća podrška svih tih institucija, kao ono, hajde sam se vi pomjerite da mi to odradimo i tako dalje. Znači ono, to je bila ono naša intina za jebance, ono, ko nam najprije skloni se s puta, on nam je zlatni sponsor, znaš. I tako je to krenulo. Ali recimo, isti taj projekat, evo, nebitno, jel cliff diving, jel wake skate, jel bilo untik slackline, znači drugi gradovi, turističke zajednice dovode, komuniciraju prema Red Bullu, molim vas da li možete da dovedete Red Bull A race u Abu Dhabi. Dobro, Abu Dhabi je specifično, ljudi plati da takav projekat dođe, a mi ovdje moramo s ljudima da ono nekako umekša, što ne šeće frajer će prijeći između dva tornja, nego to je sportski događaj gdje, znaš, da, ti moraš sam... ljudima, ljudi kontakt, šta će vam frajer prijeći? Šta je normalno? Šta god radimo, to su ono super profesionalci, recimo ovaj isto slackline između dva untik tornja, koji je isto bio vezan uvijek za neku lokalnu priču, ono Momo i Zeir, i tako dalje, kao što smo i taj Mostar se veže za tradiciju skokova, Dajak se veže za tradiciju Dajak čanca, imali smo ideja sličure, kroz Mahala, snowboard kroz, da se vozi snowboard kroz Mahale. Tako da uvijek taj neki kao veliki brand lokalni koji ono ljudi mogu reći, a to lako je njima, to zdeslo u Americi, frajer preskočio Korenski kanal u Grčkoj, 83 metra i tako dalje. Onda ti tu stvarno približiš našim ljudima. Znači kad smo bili ovo Untik slackline i stvarno to smo radili, tu ono ljudi su iz Untika, već ono niko ne radi ništa, samo bleje gore ono prolazi frajer gore dole. Bilo je toliko smiješnih situacija, mi ono odemo po sendvič negdje ovdje okolo na Marin dvoru, ono ljudi ka, jeste vi oni gore što hodaju, znači. Ono, to je izgledalo kao neka budalaština, a ti kad vidiš da je taj video, evo tipa naša globalni ono Instagram profil Red Bullo koji ima ono milijone pregleda, objavi to i stvarno tu je Sarajevo je tu fokus. On tu negdje hoda, samo je prikazao Sarajevo na drugi način. I toliko ljudi vidi taj grad. To govori baš da, recimo, Umoljane. Znači, Umoljane su bili ono pustahija. Tamo...
A da, ljudi su zaboravili da to postoji u krajnjem slučaju.
Visočica, znaš, ti odiješ na Visočicu, karnevale gore. Ono, kako i korona, ljudi poče. Ti prije 10 godina odiješ na Visočicu, ti si heroj, pa to ovdje ti spomenik ignu, jer ono, osvojio Visočicu. Hoću da kažem kako se granice pomjeraju, ne samo ono kroz ovaj naš brend, nego i drugi brendovi rade zanimljive stvari, ne znam, imamo tako dobri stvari, ne znam, ovaj Titin bunker, i da neko napravi izložbu u Titinom bunker, to je wow, napravimo neki, evo,
bar bi trebalo da bude,
pa jesam ja, ali to je znaš, uvijek se mi stavimo neku, degradiramo sami sebe, a u stvari baš smo specifični zbog toga. Jer, kažem ti, doživio sam to i kroz taj Mostar i kroz neke druge projekte, da ti kontaš, ono, stvarno se napravio neki pomak i to utiče na, nije ti to prioritet sad, ali razvija neku mikroekonomiju u tim ruralnim sredinama.
Meni ono što kopka sve vrijeme, mislim, što se našemo, kako nekako u svakom razgovoru dođe, super je to sve, ali da li, pogotovo tebe, mislim da nema bolje osobe koja može odgovoriti na to pitanje, ne zato što radiš tu gdje radiš, nego ti se prosto krećeš stalno, malo te teško ne vidjeti ono, suda si okolo, da li uopšte domaći ljudi, evo, konkretno s ovima s kojima sarađuješ, pa kad odeš sa mjesta dešavanja, tako dalje, da li apsolutno, da li shvataju benefite, da li to sada prihvataju zdravo za gotovo sve to što ti radiš, što vi radite, i uče li zapravo od svega toga išta?
Pa,
jer znaš, no, da li dolazi do situacija da se određeni, izvinite, sam te prekinuo, da li dolazimo do situacije da se određene firme i pojedinci nekako možda šlepaju u svoje živente, da smijem taj izraz iskoristiti, jer mislim to nešto što je potpuno možda i normalno, možda čak i poželjno u nekom svijetu.
Znaš kako, ja mislim da iskreno drago ti je da vidiš da ljudi nakon nekog vremena prepoznaju da je to nešto, da, jer prvo znaš, kod nas uvijek ljudi, no, daj da malo kaknem po nečemu, daj da ja stavim neku blokadu, sti meni ovdje, i tako dalje. I kad stvarno shvatite da to ti ne radiš samo iz jedne strane, nego to je ono nekako obostrano, nešto ti dobiješ, nešto ne ja dobijem, nego kao taj brand, i tako dalje. I onda su ljudi stvarno pametni ljudi, što je meni drago da iko to primijeti, vide taj fokus, taj benefit. I ko je onda pametan? On će uzeti dobre stvari iz naših venata i ne radim ja to kao ja neki pametnjaković, nego to su pravila koje se radi u Americi, u Australiji, u Berlinu, i takav je globalni brend, ti to moraš raditi u BH. I zašto ne bi onda neki inteligentni organizator našeg eventa rekao, pa ako Red Bull radi tako, zašto ja ne bi to uzeo? I to je meni super. I to je dobra stvar i stvarno, iskreno, ja sam vidio da naši eventi, projekti, muzički, ne znam ja, umjetnički, napreduju ne samo kroz nas, nego kroz neke globalne brendove. Mislim, sad je cijeli svijet otvoren svima. Svi mogu da odu u, ne znam ja, u Berlin na neki muzički festival, u Amsterdam, u New York. Sad je postalo puno je lakše i putovati i vidjeti sve stvari. Ako ne putuješ, vidiš ih. I realno moraš biti debil da kažeš ljudi radi to tako pravo i dobro, zašto ja ne bi to uradio? I to je fakat nek svi uzmu najbolji od svakog, to ja ne gledam kao nešto loše, nego stvarno kao nešto što diže cijeli naš taj, socijalno, društveno, muzički, sportski život na neku veću kategoriju. Jer ti ne možeš napred ako imaš, stvarno kad konkurencija bilo kakva postoji, ako je neko bolji od tebe, sad ti pokušaš da postaneš bolji od njega. I realno za društvo je to dobro, jer napreduju ljudi. Što bi ja išao na neki muzički festival gdje mi je pravo loše zvuk, svjetlo.
Da, možeš jednom otići.
Jednom je neće nikad. A kad vidiš, vidio ću sam na ovaj festival, ovaj sad popravio, i znaš, to je dobro za krajnjeg potrošača. Dakle, ljudi napreduju.
Da, pritom, tako da, što uvijek zaboravljamo, mi kao država, mislim, može pričati ko šta hoće, ispravljati me, nije ni bitno, mi ne možemo reći da smo neka zemlja koja je bogata eventima, pogotovo ovim eventima alternativne prirode, znači ne možemo se mi pohvaliti nekim bogatim kalendarom u ovom i onom, pa da možemo mi sada biramo između dva festivala, eto znaš, ove godine ću na ovaj neću, ko voli takve stvari ide malte ne na sve. Jer prvo što je pitanje kad će biti sljedeći, ako će biti sljedeći, a druga je stvar, publike je relativno malo.
Da, a opet, ima to je istine, znaš, ali realno, sve kad gledaš unazad, kroz 10 godina, kako je to sve se razvijalo, imao su neke gore, dole, up and down, bila je elektronska scena, ludilo, i onda čap, čusla, pa se vratila, pa ali opet, realno, kad vidiš jedan grad sa toliko stanovništva, sa takvim situacijom kakvo je gdje ti imaš, šta god kreneš da radiš, imaš tri problema, nemaš jedan,
tri
problema, i opet ja mislim da je krenulo to stvarno na bolje. Jer kad neko kaže nema šta da radiš, realno imaš, ti imaš izložbe, imaš neke predstave, imaš muzičke festivale, imaš plesni neki kongres gdje dođe 1000 ljudi iz cijelog svijeta, to niko ne zna, kontaš, najbolji plesači se skupi, to pošalju u poruku cijeli svijet, wow. Imaš, ne znam, food festival, ljudi, baš kažem, krenulo je i definitivno ima publike, samo i moraš dati kvalitet.
Absolutno.
Kod nas ljudi griješi, da ja njega zakinem, ali ljudi še izbog
misliš, budala, možemo slobodno tako da kažemo.
Što nije magarac, odije frerba u Rim za 30 eura, vidi šta se radi, ode u London, u Berlin i ti njemu ovdje full kao prodaješ M za bubrege.
Da,
znaš,
da.
No, nije u redu. Tako da mislim da realno krenulo je to, nije sad da je crno sve to. Imaš fakat, evo, realno i u sportu, ok, nismo neki sad ludilo.
Ja, mislim, s nekim radom i zalaganjem doći, u krajnji slučaj ne može to sve da krene. Treba da krene od jednog čovjeka, mislim, ja sam uvijek, ono, evo, u krajnji slučaj tvoja priča krenula od jednog čovjeka, pa je napravila taj kompletan tim posao u proteklim godinama. Ali ona je to prosto tako mora. Znaš, mora neko da bude ono, ajmo reći, ono neko svjetlo koje će ostali pratiti ili eventualno reći, evo, kad on može, što ne bi ja mogao.
Pa,
što ne pomoći čovjeku koji ima dobru ideju, recimo, a ima ono sredstva i mogućnost da mu pomognemo.
Ja, dobro, ja ide tako to u svemu, kad kontaš u nekoj gastronomiji i vamo tamo, znaš, dođe neko faul. Burger stavi kao burger 20 maraka. Imao je trovače za Marku i
Buda. Yes.
I onda kod jabu, da li, i sad jer imaš burgera ono ko autopravonica u istočnom Sarajevu.
Yes.
E to ti je to, jebi ga. Ali kreni, znaš.
Da. E, ono što me zanima, zima je, evo, konačno je snijeg pao, onaj, staze se možda formiraju, ne znam, onaj, bordaš, posjećuješ planine više od mene, šta spremate u narednom periodu koji je možda pred nas? Ja. Fiško s Jahor nije došao.
Evo, tamo sletio ga. Sad je, recimo, na Bjelas bio onaj super, napravljen je ovaj snowboard park, u stvari ski and snowboard park.
Ski and snowboard, jest.
Tu je bilo sad ono fizi takmičenje, slope style, big air, projekcija jednog filma. Generalno, tu se isto počinje svašta nešto da razvija, a na Jahorn imamo nešto tradicionalni Red Bull Home Run 25. februar, to već radimo, evo, 9. godina. I generalno, evo, sad sam baš bio gore, stvarno, ono, puno se tu investira, sad ne ulazim u detalje, šta, kako, ovo, ono, ali hoću da kažem da investira se, sve ljude koje sam danas vidio su bili Slovenija, Srbija, Hrvatska, nešto naše raje, ono, ali ovaj, i lijepo je vidjeti da ljudi dolaze, ok, stvarno, dosta je urađeno i dešavaju se neki eventi, neka takmičenja, ali svi ti ljudi koji dođu gore postaju Sarajevo, znači mi smo ono dragulj, stvarno, što se tiče toga, znam kad pričam sa prijateljima koji su iz drugih zemalja, ono, po Europi, kad im kažeš da ti možda pola sata otići na skijanje, vrati se kući i nešto svoje obaviti, ono, to je njima...
I teoriji sjestu auto i otići na more za neka 3-4 sata, recimo. Ono.
Blizu je more, blizu je plina. Tako da ona, a i to je dobro nekako što je, ako jedna plina napreduje, druga mora
da napreduje, jest prirodno.
Treća mora da se pokrene, jer ono, znaš, ako svi stagniraju, onda to je svaki dan...
Da, nema zdrave konkurencije, nema ništa.
Nazaduje, znaš.
Apsolutno.
Tako da, realno, dobro je, imamo mi neki svojih aktivnosti, ono, zimi i ljeti, obzirom kako nas je malo. Dobro mi to vazivo. Brada moj,
jeste ona. Ja. Ništa, u svakom slučaju čestitam, sretno i uzmem je ovo jedan od rijetkih podcasta gdje nisam pravo puno pričao, negdje nisam imao šta da kažem, što širi ono, što sam rekao, najavio, onaj, ovo trebalo da bude tvoja priča i onaj cilj mi je bio da sve ove događaje koje smo spomenuli, lokacije koje smo spomenuli, da nekako povežemo ime, sliku, lik i djelo sa tim i eto, nadam se da smo tome uspjeli. Hvala ti još jednom.
Hvala te, brada. Ja bih samo još dodao da ovo sve što se vidi od naših stvari, to je jedan cijeli tim koji radi za toga i sve to jako dugo se planira, ciljano radi, tako da to djeluje ovako kao finalni proizvod, kao neki možda i javašluk, ali to je jedna ekipa, pozdravljam ih sve i volim ih, to je moja familija s kojim radim preko, evo, 16 godina i ljudi rade nevjerojatan posao i znači baš iz tog razloga napravimo tako nešto specifično i uglavnom, znaš, ono,
pa to se vidi, mislim, u krajnjem slučaju
gledaju sa strane to sve kao neku ono zajebanciju,
lako je, čuvena, lako je tebi,
a ja šta vi ste, ti kad vidiš vamo to su ba ratovi, kako da ti to dođeš. Uglavnom, onaj, hvala ti na pozivu i sorry što nisi puno pričao, sad ću.
Da, ne, pa, kaže, odlično sam gosta izabrao, to je možda onaj, kako zove, radiš moj posao mjesto mene, što mi je super. A zato svaki mjesec.
Opa, uvolje.
E, hvala tebi.
Možda ranije niste imali priliku povezati ime i prezime Telik sa svim događajima i eventima koje smo pominjali u proteklih 30 minuta. Vjerodostojnost svih tvrdnji je vrlo lako provjeriti, a ako do sada niste možda uživo iskusili sve ono što Bosna i Hercegovina kao država ima, možda je krajnje vrijeme za to.
Slušali ste Glaso mladih i priču koja traje 16 godina. Priču u kojoj je jedna osoba unijela sebe i sa svojim timom dovela veliki brend, velike brendove i sportiste u Bosnu i Hercegovinu. I što je još bitnije, ljude koji se ovdje uvijek vraćaju, noseći samo nezamjenjive uspomene i želju da sve to ponove i narednih godina. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Ovu epizodu Glaso mladih, kao i druge podcaste Radija Slobodne Evrope, slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google podcastima. Do slušanja.